แต่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้เวลามากสักนิดหนึ่งบางทีจะเป็นหนึ่งหน้าของคัสเพลตเพราะว่ามีข้าวโบสถ์ใหม่เข้ามาด้วย เป็นนั้นว่าการเจริญพระกรรมฐานทุกแบบขอทุกท่านจงตั้งใจทำตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพื่อว่าอย่าสักแต่ว่าการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรที่บวชในพระพุทธศาสนาอย่าสักแต่ว่าบวชเพราะว่าถ้าสักแต่ว่าบวชไม่ก็หมายถึงว่าเราเอาเงินมาซื้อนรกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรใหม่หรือเก่าก็ไม่แน่นักก่อนที่จะฉันอาหารขอให้พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาเสียก่อนข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาตกนรกแน่คำว่าการพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่ก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะฉันอาหารยังอย่าคิดถึงรสอาหารเป็นเรื่องสำคัญอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอย่าติดในกลิ่นแล้วก็การฉันอาหารก็จงอย่าคิดว่าเราจะกินเพื่อความอ้วนปีผ่องใสเราจะกินผิวพรรณดีเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสจงพิจารณาว่าการฉันอาหารคราวนี้เราจะฉันเพื่อทรงชีวิตอยู่เท่านั้นแต่การชีวิตที่ทรงอยู่นี้เราจะทรงอยู่เพื่อปฏิบัติความดีความดีที่เราจะพึงปฏิบัตินั่นก็คือศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมั่นวิปัสสนาญาณแจ่มใสนั่นไปบอกให้เราเน้นท่านพระเพียบเดี๋ยวจับสิเกินวันนี้เลยฮะเดี๋ยวสิเกินวันนี้เป็นเรื่องว่าการฉันอาหารนี่อย่าถือรสเป็นสำคัญนะที่สุ่มใหม่ระวังให้ดีก่อนที่ฉันยังคิดว่าอาหารทุกอย่างที่เป็นพืชคนดีเป็นเนื้อใสคนดีมีพื้นฐานมาจากความสกปรกแล้วก็ร่างกายเราทั้งร่างกายก็เป็นพื้นฐานของความสกปรกเมื่อเรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายของเราก็สกปรกรวมความว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีเต็มไปด้วยความสกปรกไม่เยขอสะอาดอันนี้การพิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยเป็นพื้นฐานของพระอนาคามีแต่ได้ว่าพระทุกองค์เนรทุกองค์ถ้าไม่พิจารณาก่อนกินเข้าไปตกนรกกันแน่แล้วก็รวมความว่าอย่าลืมเวลาฉันอาหารได้บริการที่สองเวลาที่จะเดินไปเดินมาแล้วเดินปฏิบัติให้เดินด้วยความสำรวมให้ทอดสายตาชั่วแอกหนึ่งหมายความวัดจากเท้าไปประมาณ4 ศอกมันจะเห็นคนดีคือเห็นไกลพอสมควรใกล้พอสมควรไม่เดี๋ยวหน้าเลี้ยวซ้ายแลขวาแล้วก็เวลารับจดบิณฑบาตให้รับด้วยความเคารพด้วยการสำรวมอย่าถือเพื่อกระวาดที่ใส่กระวาดเอามาใช้ถ้ายังละนิสัยแค่วาดไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็สิกไปเสีย นี่ฉะนั้นก็จะลงนรกไปเพราะว่าเป็นการทำลายพระศาสนาในรายการอีกรายการหนึ่งที่สุใหม่ที่เข้ามาใหม่เพิ่งทราบว่าที่วัดนี้เขาห้ามเข้าไปคุยห้องของคนอื่นนะดูระเบียบก็รู้กันแล้วอย่าฝ่าฝืนถ้าเราคิดว่าบวชทนไม่ไหวก็สิกไปอย่ามาอยู่ให้มันหนักพระศาสนา เป็นนั้นว่าการบวชเราบวชเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่บวชเพื่อตามประเพณีนิยมที่นี่ไม่ต้องการคนที่บวชตามประเพณีนิยมเพื่อการบวชตามประเพณีนิยมนี่เป็นการบวชเพื่อทำลายพระศาสนาฉะนั้นถ้าจะชั่วก็ไปชั่วในฐานะเป็นฆราวาสอย่าฆ่ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้าไปชั่วด้วยต่อไปก็ขอทุกท่านความจริงพระที่เป็นเจ้าของถิ่นนี้ก็ควรจะฝึกพระกรรมฐานให้ได้กับเหมือนกับคนอื่นคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยคำดีบางทีเข้ามาวันเดียวเขาก็ฝึกได้มโนยิทธิซึ่งเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญถ้าบทที่นี่ก็รู้แล้วว่าเป็นสำนักกรรมฐานแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านถ้าบวชอยู่ถึง 2-3 เดือนไม่ได้ถ้าจะไหว้เข้ามาวันเดียวได้ก็ลองเปรียบเทียบความดีกับความชั่วของจิตของเราดูว่าเรามันดีหรือว่ามันชั่วนี่ขอทุกองค์จงคิดว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเราต้องการศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมั่นวิปัสสนาญาณแจ่มใสนี่เป็นหลักกายของนักการบวชทั้งหมดนักการบวชทั้งหมดถ้าขาดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นหมายถึงว่าอบายภูมิเป็นที่ไปทีนี้ต่อไปก็จะขอพูดถึงแนวการปฏิบัติสำหรับท่านผู้เก่าก็ดีผู้ใหม่ก็ดีการที่ปฏิบัติพระกรรมฐานนี่มันมีอุปสรรคคำว่าอุปสรรคก็หมายความว่าถ้าจิตเราไม่เข้าถึงฌานจิตมันก็จะก้าวเข้าสู่ความเป็นฌานนิวรณ์มันจะรบกวนบางทีสิ่งที่เราไม่คิดมันก็คิดขึ้นมาตอนนี้เมื่อจิตของเราเข้าถึงสู่ถึงฌานละเอียดสมมติว่าทุกท่านได้คิดได้มโนยิทธิทุกท่านที่ได้มโนยิทธินี่เขาถือว่าเป็นฌานละเอียดฌานที่พึงได้คือการเคลื่อนไปก็คือฌานสี่ฌานสี่มีสองระดับคือหยาบกับละเอียดถ้าละเอียดก็หมายความว่าการเคลื่อนไปมีการคล่องตัวดีวันนั้นเป็นฌานสี่ละเอียดถ้าวันไหนมันฝืดวันนั้นก็เป็นฌานสี่หยาบถ้าว่าวันไหนไปไม่ได้เลยก็แสดงว่าวันนั้นจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ถ้าว่าวันไหนจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ก็มีวิธีแก้มันไปไม่ได้เราก็ไม่ไปเราไม่ไปเราทำยังไงแล้วก็นั่งพิจารณาตัดขันห้าตามอารมณ์ที่เรามีความเข้าใจคือคล่องในอารมณ์ไหนก็ตัดในอารมณ์นั้นถ้าตัดขันห้าไปไม่ไหวก็จับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาไปเฉยๆทำจิตสงบให้สบายสบายคิดว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้นแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ดีไม่ดีประเดี๋ยวก็ไปอันนี้เป็นการแก้นะ แก้อารมณ์ที่เราเข้าถึงเรียกว่าเราใช้มโนยิทธิได้คล่องตัวแต่บางวันไม่เกิดไม่คล่องขึ้นมาแต่การไม่คล่องเกิดขึ้นทางที่ดีก็ควรจะพิจารณาว่าตั้งแต่เช้าถึงตอนที่เราจะทำมันมีอารมณ์ตอนไหนบ้างที่ขัดต่อคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ารู้ว่าเราไม่ขัดก็หาทางกลับด้วยการพิจารณาแต่กันห้าถ้าทางที่ดีถ้าวันไหนมันไม่คล่องถ้าวันไหนคล่องที่ก็เริ่มปั๊บจิตก็เคลื่อนปุ๊บทันทีนี่ก็ปล่อยวันนั้นเป็นวันฌานละเอียดดีทั้งศีลดีทั้งสมาธิดีทั้งปัญญาถ้าบางวันจับคารมันตื้อถ้ามันตื้อลงมาก็ปล่อยอารมณ์ทั้งหมดถ้าจิตมันพยายามคิดจะใช้วิปัสสนาญาณคือตัดขันห้าก็ตัดขันห้าถ้าจิตมันไม่พอใจในการตัดขันห้าก็ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก แล้วก็ภาวนาเฉยๆโดยที่ไม่คิดถึงอะไรทั้งหมดหมายความให้รักษาอารมณ์ธรรมดาธรรมดาไม่คิดถึงอะไรทุกอย่างนี่จุดหนึ่งนะนี่จุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่แปลกที่สุดคือว่าทั้งผมทั้งคนอื่นก็เดินมาแล้วตรงนั้นนั่นก็คือไอ้ดีข่าวตัวแบบนั้นที่เข้าออกก็ออกไปหรือมันแรงเข้าคือว่ามันมีอารมณ์หนึ่งคือเป็นอารมณ์ของกิเลสอันนี้ทุกท่านอาจจะทุกท่านอาจจะโดนหรือบางท่านจะไม่โดนนะมันมีอารมณ์เบื่อพิเศษคือว่าอารมณ์เบื่อพิเศษเนี่ยบางทีเราภาวนาไปพิจารณาไปในใจสบายแต่บางครั้งมันนึกจะด่าพระพุทธเจ้าเสียก็มีอยากจะคิดทำลายพระวินัยเสียก็มีถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะจะต้องทราบว่าจิตของท่านตอนนั้นกำลังจะตัดกิเลสละเอียดเอถ้าจิตมันจะตัดกิเลสละเอียดเขาเรียกว่ากิเลสมานมันจะเข้ามาสิงจิตตอนนี้ไอ้ที่จิตมันที่มีอารมณ์คิดอย่างนั้นมันเป็นกิเลสมานมันก็จะมีความมัวไปในบางขณะแล้วก็ในบางขณะที่เรามีความแจ่มใสขึ้นเราก็มานั่งปลงใจว่านี่เราจะแพ้กิเลสมานได้ยังไงเราจะยกตนขึ้นจากน้ำเราเป็นพระวัดมันก็มีอุปมาเหมือนกับน้ำไม้สดที่แช่อยู่ในน้ำด้วยที่แช่ในเกลือตมด้วยคือกิเลสเวลานี้เราเป็นพระก็เหมือนกับไม้สดที่ยกขึ้นมาจากเกลือตมแล้วก็น้ำเอามาวางไว้บนบกมันรอเวลาจะแห้งไปทีละน้อยละน้อยเท่านั้นอันนี้เราก็ต้องมาตัดสินใจว่ากิเลสประเภทนี้มันมีสำหรับเราแล้วก็มีสำหรับคนอื่นด้วยตัวอย่างในพระพุทธศาสนาก็มีสานุสมณเณรเป็นตัวอย่างสานุสมณเณรก็มีสภาพแบบนี้บทในสมัยพระพุทธเจ้าก็อยากจะศึกษาเหมือนกันในที่สุดมารดาของท่านถึงเป็นนางฟ้าในอดีตมารดาในอดีตก็มาเตือนเกิดความรู้สึกเท่ากับใจเส้นใหม่แรกขึ้นเชื่อความต้องการในกามฉันทะก็ดีในโลภะความโลภก็ดีในความโกรธก็ดีในความหลงก็ดีมันเป็นของเลวไม่ดีสำหรับเราฉะนั้นบารดาของเรามาเตือนซึ่งเป็นเทวดาท่านยกย่องส่งเสริมว่าการบวชเป็นของดีเราก็จะขอประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์ต่อไปโดยไม่มีความอะไรในทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกทั้งหมดเป็นร่างกายของคนเองคนดีวัตถุธาตุคนดีไม่พึงปรารถนาแม้แต่ร่างกายของตัวเองคนดีก็ไม่ต้องการในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์ในช่วงระยะในช่วงของอายุ7ปีเท่านั้นแต่ว่าไม่กี่วันท่านก็เป็นอรหันต์นี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่มาเอิญมีกำลังใจสูงและก็ถูกกิเลสประเภทนี้รบกวนเพื่อทราบว่านั่นเรากำลังจะตัดกิเลสโดยละเอียดแต่ว่ากิเลสมันไม่เข้ามาสิงใจเราทำให้เราเกิดความท้อถอยอย่างสานุสมณเณรอยากจะศึกแต่ในที่สุดไม่ศึกตัดสินใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่อตายเราเป็นพระเป็นเนินเราก็ตายเราเป็นฆราวาสเราก็ตายแต่ว่าถ้าตายอย่างพระอย่างเนินเป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงวิปัสสนาญาณเราอย่างน้อยเราเป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้หรือมิฉะนั้นก็ไปนิพพานนี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่อาจจะพบกำลังใจแบบนี้ก็บ้างอย่างคุณอรุณไฟสิริที่จะมาบวชวันที่9นี่ก็เคยโดนอาการแบบนี้มาเหมือนกันผมก็โดนมาแต่ว่าไม่มีใครเขาบอกก็ต้องต่อสู้ด้วยตนเองพวกคุณก็รู้สึกว่ามีกำไรตอนนี้ไปก็ขอพูดกันทั่วไป ว่าทุกท่านถ้าหากว่าตั้งใจคิดไว้ให้กำลังใจมันมีอารมณ์แจ่มใสเป็นปกติอยู่เสมอจงคิดไว้เสมอว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อตายแล้วความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมันอาจจะตายที่เวลานี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของร่างกายคือขันธ์ 5ถ้ามันจะตายก็เชิญว่าการตายของเราเราจะไม่ตายแบบคนโง่เราจะตายแบบคนฉลาดนั่นก็คือ1เราจะขอยึดคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งตามที่เราพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่เรียกว่าเป็นพูดถึงสรณคมเมื่อถึงสรณคมแล้วย่อมเป็นปัจจัยเกิดในสวรรค์ได้มีเหมือนกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเพียงแค่นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์เป็นอารมณ์ก็ไปสวรรค์ได้แต่ยังดีไม่พอถ้าใจดีพอต้องตัดอบายภูมิซะเลยไม่ยอมลงนรกเกิดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นพระโสดาบันอารมณ์ของพระโสดาบันก็กล้าปีนิคือเราเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นพระดูสิขาบทเสครบถ้วนนานวะโกวาทยาสักจะมาบวชหรือว่าฟังวินัยทุกวันฟังแล้วก็ตั้งใจจำตั้งใจไปพิจารณาเกิดการนี้สองทรงกำลังใจไว้เพียงแค่ปฐมฌานเป็นอย่างต่ำคำว่าปฐมฌานก็คือมีอารมณ์ทรงตัวอยู่ในด้านของกุศลนอกจากนั้นเราก็มีศีลบริสุทธิ์จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แค่นี้เป็นพระโสดาบันจำกันไว้ดีนะว่าเราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นพระโสดาบันให้ได้พระโสดาบันมีอะไรอันดับแรกที่เราคิดว่าเราจะตายเนี่ยเราจะไม่ยอมลงอบายภูมิคือจะเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะมีศีลบริสุทธิ์จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คำว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็หมายความที่เราทำความดีทุกอย่างเราทำเพื่อพระนิพพานอันนี้เป็นปัจจัยของพระโสดาบันเรียกว่าเป็นลีลาของพระโสดาบันความจริงอารมณ์ใจของทุกคนถ้าตั้งอยู่ระดับเพียงแค่พระโสดาบันความวุ่นวายของจิตมันไม่มีเพราะในหนึ่งจิตคิดว่าเราจะต้องตายเป็นกฎธรรมดาสองถ้าจะตายเราจะยึดคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยึดศีลเป็นสรณะที่พึ่งมีพระนิพพานเป็นที่ไปแล้วจิตก็วางโลกธรรมแปดประการเสียไม่เมาในลาภไม่เสียใจเมื่อลาภเป็นหลายไปไม่เมาในยศไม่เสียใจเมื่อยศเป็นหลายตัวไปไม่เมาในสุขไม่เกิดความทุกข์เมื่อทุกข์ใจเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวในคำนินทาและก็ไม่ยินดีในการเสริญรวมความว่าอะไรจะมาทั้งเหนือทั้งใต้ก็ตามถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญบารมีก็โดนกลั่นแกล้งจากพระเทวทัตในเหตุนานาประการมีชาติหนึ่งที่ท่านถือขันติบารมีขันติบารมีนี่แปลว่าความอดใจอดทนพระเทวทัตเป็นพระราชามิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าเป็นฤาษี ายคนไปถามว่าฤาษีมีอะไรดีท่านฤาษีก็ตอบว่าฉันมีดีคือขันติคือความอดทนแกก็ให้จับฤาษีนอนลงตัดขาข้างซ้ายข้างหนึ่งขาดไปถามว่าโกรธไหมท่านฤาษีก็บอกว่าไม่โกรธตัดขวาข้างขวาซ้ายข้างขาขวาไปข้างหนึ่งขาดไปถามว่าโกรธไหมฤาษีก็บอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตัดแขนขวาถามว่าโกรธไหมไม่โกรธผลที่สุดฤาษีทนความปวดไม่ไหวก็ตายนี่เป็นว่าพระพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญบารมีหนักมากแต่ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังหนักใหญ่ไปที่ไหนถูกด่าที่นั่นไปถูกไหนถูกว่าที่นั่นถูกแกล้งแกล้งที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ทรงเฉยอันนี้ที่พูดอย่างนี้ก็ถือว่าไอ้เราเนี่ยถ้าบังเอิญไปกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเข้าเราก็ถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของการมีขันธ์ห้าคือร่างกายจิตใจเราจะดีขนาดไหนก็ตามคนอื่นก็อาจจะไม่เห็นว่าเราดีเขาช่างเขาเถอะก็อยากจะด่าก็ด่าก็อยากจะว่าก็ว่าก็อยากจะนินทาก็นินทาก็ปล่อยเขาทำใจเป็นสุขคิดมั่นใจในความดีว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระโสดาบันใครจะว่ายังไงเราก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นยังไงหนึ่งเราไม่ลืมความตายให้คนจะด่าเราก็ด่าไม่นานหรอกธรรมชาติเราตายเราก็ไม่ได้ยินวันนี้สุดเราก็จะมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ภูมิใจในความดีในความเป็นพระอริยเจ้าของเราให้จิตมันมีความเป็นสุขจิตมีอารมณ์ชุ่มชื่นอย่าลืมว่าถ้าจิตถึงความเป็นพระอริยเจ้าการถือตัวถือตนหรือเราถือเขาไม่มีเว้นไว้แต่ว่าถ้าเขาชั่วเราไม่ชั่วตามเท่านั้นนี่เป็นอารมณ์ใจนะถ้าคิดว่าบรรดาท่านที่ปฏิบัติทั้งหลายเป็นคนเก่าอาจจะทรงได้ดีแล้วตอนนี้ไปก็ขอนี้แนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทใหม่หรือว่าใหม่พระเจ้าของตำบลเนี่ยขอเตือนอีกครั้งนะว่าอย่าปล่อยให้ของดีที่เรามีอยู่ที่วัดของเราให้คนอื่นเข้าไปนี่เข้าไปเป็นเกือบหมื่นคนแล้วนะเพียงแค่ชั่วเดือนธันวาคมเนี่ยเจ้าของตำบลเนี่ยอย่าเรียกว่าอย่าทำให้อย่าเสียทีเขารักษากำลังใจสบายๆพิธีปฏิบัติทำยังไงพยายามฝึกใจกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาวนมาปะทะเวลาหายใจเข้านึกวนมะเวลาใจออดนึกว่าพระทะอันนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็จะทำและเวลาที่ภาวนานะทำใจสบายสบายบางครั้งถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่ได้แล้วอยากจะไปให้มันเร็วก็ได้ไปช้าก็ได้ใช่จะไปเร็วก็รวบรวมกำลังใจทันทีโดยไม่สนใจไม่ตรมให้ใจเขาออกจิตจับจดแล้วพุ่งเราไปสู่นิพพานสำหรับท่านผู้ปฏิบัติใหม่พยายามนึกถึงลมหายใจเขาออกกับคำภาวนานะเพราะว่าอย่าคำว่าสมาธิเนี่ยจำไม่ดีในการตั้งใจเท่านั้นเองอย่าไปนึกว่าสมาธิทำไปแล้วมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฌานสี่ละเอียดแต่ว่าการฝึกมโนยิทธิแบบนี้ได้ยินทั้งหมดเพราะการฝึกแบบพิเศษดังนั้นขอทุกท่านตั้งใจภาวนาวนมะปะทะเวลาให้ใจเข้านึกวนมะเวลาให้ใจออกนึกว่าปะทะและเวลาที่กำหนดรู้ลมให้ใจทำใจสบายๆอย่าให้มันหนักหน่วงเกินไป กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกพร้อมในคำภาวนาแบบเป็นสุขหรือว่าอย่ากดอารมณ์ให้มันเครียดถ้าเครียดถ้าเกรงเกินไปมันก็ไม่มีผลเป็นอัตตกิลมฐานิโยกให้เวลาภาวนาไปนึกอยากจะเห็นโน่นนึกอยากจะเห็นนี่นึกอยากจะไปโน่นนึกอยากจะไปนี่มันก็ไม่ได้เป็นกามสุขนิการนิโยกต้องมาใช้มัชฌิมาปฏิปทาคือทำแบบสบายๆรู้ลมเข้ารู้ลมออกทำจิตให้เป็นสุขอันนี้ถ้าถึงเวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปแนะนำตอนนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้หยุดภาวนาเสียหยุดกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกคือไม่สนใจกับลมหายใจเขาออกด้วยไม่สนใจกับคำภาวนาด้วยทำอารมณ์สบายฟังเสียงครูผู้สอนแนะนำถ้าหากว่าครูผู้สอนถามไม่เห็นอะไรไหมไม่ใช่อารมณ์เดิมอารมณ์แรกเป็นสำคัญไอ้คำไม่เห็นนี่มันเป็นความรู้สึกเพราะว่าคำว่ามโนยิทธินี่แปลว่ามีฤทธิ์ทางใจที่เราไม่ได้ใช้ตาดูเราใช้จิตรู้นี่ว่าเขาถามให้เห็นว่าพุทธเจ้าไหมอารมณ์จิตมันว่าเห็นก็ตอบว่าเห็นนี่ก็ถามให้เห็นว่าพุทธเจ้าสีอะไรไปเห็นใครสีอะไรความรู้สึกมันบอกว่ายังไงตอบทันทีคนข้างๆเราก็เห็นว่าเหลืองแต่พวกเราว่าขาวก็กระตอบขาวแย่ไปเหลืองต่างเขาเพราะว่าเริ่มต้นเข้าจุดตอนนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิปัญญามีอารมณ์สัมผัสพอครูให้ตัดกันห้านึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าช่วยจิตเป็นกำลังพ่วงจิตเข้าไปสู่พระจุลามณีเจดีย์สถานตอนนี้ถ้าขึ้นจนถึงจุลามณีเพื่อทราบว่าจิตตรงนี้เป็นจิตของฌานสี่และถ้าประกอบกับการตัดกันห้าโดยเด็ดขาดจิตใจขมันดาเทนพุทธบริษัทจะมีความรู้สึกสัมผัสกับภาพชัดเจนแจ่มใสอะไรต่อจากนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นหลายท่านพิสุสมณีนุบาสกุบาสิกาตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิยาสัยสำหรับผู้ใหม่ได้ยินเสียงกรี๊ดอย่าเพิ่งลืมตานะเป็นวาระที่ครูก็แนะนำจะเข้าไปแนะนำท่านเรื่องปฏิบัติได้